Ти също можеш да бъдеш рока.
Рока радио продължава на честотите на София регион. Тази втора част ще бъде свързана с мащабната инициатива на фондация We Are Water. Тук ще се опитаме да повишим съзнанието и да доведем до размисъл общественото мнение и институциите относно нуждата от създаването на нова култура по отношение на водата. Другите нека се изривяват, ние ще говорим за ново отношение и култура по отношение на водата. И така, подкрепяме и ще участваме в провеждането на инициативи, свързани с екологията и най-вече с водата. Ангажиране на общественото мнение и провеждането на инициативи за опазването на водата са двете основни цели на фондация We Are Water. Ние ще търсим активното участие на вас, слушателите, по най-различни теми, свързани с екологията. И първата ни тема, за която ще потърсим вашето мнение днес, е: кой е най-големият екологичен проблем? Обаждайте се на нашия телефон 984-983. В края на предаването един от вас ще има награда. Новият компакт диск на Теодоси Спасов. Малко по-рано през седмицата ние попитахме софиянци кой е най-големият екологичен проблем според тях. Ето какво ни отговориха.
Изгорелите газове от автомобилите са най-големото застрашаване.
Екологичен? Ох, право да ви кажа, вижте, не съм подготвена по това.
Според мен това са петролните компании и разливите на петрол в Тихите океани и като цяло вредните емисии от колите.
Пластмаси. Те и да се изхвърлят където трябва, те пак са си буклук вече.
За София конкретно най-голямия е липсата на завод за буклук. И ние отиваме да плащаме много и продължително.
Автомобилите.
Замърсяването на въздуха много.
Автомобилите. Замърсяването.
За България най-големия проблем е, че си унищожаваме горите много усилено и водите.
Толкова много проблемите, че не можем да му фаним края вече.
За света е глобалното затопляне.
Близки изход. Те водата наистина е няма. Обаче па при тях това е, че те петрол имат в изобилие.
Няма какво да мислим ние, те да му мислим.
Те не живеят, те мъждукат.
Те ни продават петрол скъпо, този петрол, тези пари да ги употребяват пък за това.
Има технологии за тази работа с заводи, които пречистват водата от морската вода и те съответно я употребяват, както богатите арабски държави я правят.
Какво да ви кажа? Това е.
Едното Господ взима, другото дава. Така е.
И така, за да оценим и да пазим това, което имаме, може би първо трябва да се обърнем към онези краища на света, където водата наистина е по-ценна от златото. Сега ще ви пренесем в пустинята Атакама в Чили. Наши навигатори, наши пилоти бяха там и бяха първите българи, участвали в Рали Дакар, Петър Ценков и Тодор Христов в клас АТВ. Господин Христов, добър ден.
Добър ден на слушателите на Дарик Радио. Добър ден на теб.
Веднага, Тодор, ще помоля само за малко търпение, защото помолихме нашите слушатели да ни се обаждат с тяхното мнение. Кой е най-големия екологичен проблем? Здравейте, представете ни се и кажете вашето мнение.
Здравейте, Борислав Василев, се казвам.
Да.
За мен най-големия екологичен проблем в съвременна България, и то не от вчера, а от 20 години, това е изсичането на българската гора и недоброто стопанисване от страна на държавата на целия горски фонд.
Добре.
Мисля, че оттам проистичат. Значи липсата на култура към водата е съпроводена с тотална липса на култура към гората. Се разглежда само като източник на дървесина, което мисля, че е дълбоко погрешно. Посред на географското разположение на България, релефа.
Добре, благодаря ти, господин Василев. След около 15 на минути в края на предаването ще чуем една новина за горичка.bg, сайта на Маги Малеева, свързан точно с опазването на горите. А сега, господин Христов, на нас ни е лесно да гледаме по телевизията, да слушаме за твоето участие и с колегата Петър Ценков, състезание, атракция, летящи АТВ-та над пясците. Каква беше обаче обстановката по трасетата в пустинята Атакама?
Аз бях изненадан. За първ път срещнах пустинята. Много ми харесват дюните и меката част пясъка, но камъните и този пяс, прах на пудра, така наречене феш-феш, е нещо ужасно. И изобщо там е много такава втресяваща, стресираща ситуацията и картината. Искам да ти кажа, много се смях. В смисъл такъв, вечерта преди да влезем в пустинята, ни дадоха пътните книги, разглеждахме ги, рисувахме ги. И там пишеше на определени километри влез в реката. И се зачудих къде е тая река в пустинята. После видяхме, че там наистина е било река преди няколко милиона години, най-вероятно. Останали само отстрани, т.е. очертанията на коритото. Страшна картина е, защото много земни разлоем, много земетресения, вода там не има сигурно много отдавна. Искам да ти кажа още нещо интересно. Българските репортери, когато идоха при мен в болницата в Икике, това е едно малко кръче на Тихия океан в Чили, много спретното, много красиво, развиват туризъм, изкуствени палми, изкуствени дървета, много малко. Значи можеш с панорамна снимка да можеш да приброиш колко дървета има в града. Разбери ме. Та хората се опитват и един от нашите репортери Петър Цанов каза: гледай как хората от ада се опитват да направят рай, а ние имаме рай и го съсипваме и си го правим нарочно ад.
Добре, това беше и като под въпрос. Има ли живот там в пустинята?
През деня няма нищо. Със сигурност има живот в пустинята. Аз вечерта останах там по известни вече причини. Да. Имаше много звуци и така от... видях всъщност една степна лисица докато карах. Има със сигурност боболечки, змии. Има си живот в пустинята, но само вечерта го чуваш и евентуално да го видиш.
Има ли оазиси?
Ами, ние не видяхме оазиси. Нямаше в Атакама, знаеш, най-сухото място на планетата. Там или има някакъв град в нищото, който е кирпичено, каменно, зеленина почти отсъства, и ако има тя някаква такава допълнителна права, лазите са в Африка.
Добре.
Ги видяхме.
Как се снабдявате с вода? Как се снабдявахте?
Организатора беше положил огромни усилия. Организацията там е на уникално ниво. Всяка сутрин раздават по един стек вода на всеки състезател. Отделно има безалкохолни напитки, колкото пожелаеш и пиеш, няма проблем, тъй като обезводняването е един от най-големите бичове, най-страшното нещо в пустинята. И по изисквания всеки екипаж в машината си, независимо какъв е автомобил, АТВ или мотоциклет, трябва да има 3 литра допълнителен резервуар за вода за емерженси случай, т.е. за спешни случаи, ако останеш в пустинята. Т.е. ти трябва да имаш такова оборудване да издържи 48 часа в пустинята без помощ.
Добре. Петър Христов ни гостува. Извинявай, Тодор Христов. Чакаме Петър. Нещо е станало с него, но така да е. В българската пустиня и българската джунгла всичко се случва. Българите, които бяха първо и историческо участие в Рали Дакар, ще ходите ли до година?
Аз задължително. Петър все още се колебае, тъй като той изпълни мечтата си, отиде и финишира. Аз имам да си го връщам. Обстоятелно да наваксвам.
Разбрахме как се снабдявахте с вода. Къде се къпехте?
Организатора беше организирал поливи бани в лагерица в пустинята, т.е. в нищото се изгражда едно градче за 2500 човека, толкова беше кервана. Такива са подвижни в повечето случаи санитарните помещения, само студена вода, разбира се, топлата е лукс, няма такива екстри. И на другия ден този целият град, както е било, няма нищо. Искам да ти кажа, че организаторите много водят много такава политика за екологичното равновесие и гледат да са в крак с малата, въпреки че ние моторните спортове си водим като замърсители на природата, но тази година имаше участници с алтернативни горива, т.е. имаше 3 автомобила от Чили с биодизел. Т.е. организаторът прави всичко възможно да се намаляват вредни емисии и така нататък, въпреки че толкова машини са на едно място. И също така искам да ти кажа, че след всяко тръгване на кервана от мястото, което е, мястото се рекултивира. Няма значение, че е пустиня, няма значение, че е пясък. Просто на другия ден ти не разбираш, че там са били 2500 човека. След състезателите в трасето отделно преминават няколко автомобила на организаторите, които събират всичко, което е отпаднало. Или някакъв калник от автомобил, или някаква бутилка вода останала, или нещо. Тоест, не си личи, че там имало състезание и се е случило нещо такова. Отделят страшен бюджет за тези неща.
Добре, това са възпитаните европейци. Или западняци. Какво е отношението обаче на местните жители към водата?
По принцип, това, което видяхме ние в Чили специално малко повече, тъй като Аржентина е по-лежерна от тая гледна точка, знаеш, там има доста подпочвени води и в Аржентина са много разпространени тези вятърните помпи, с които се вадят, виждал си по филмите в именията, как се напоя. В Чили е основният проблем, където там е основно пустинята Атакама. Водата, в която е нормалната, или не става за пиене, пие само минерална вода. Със сигурност се ценят, защото първо я нямат. Знаеш нещо, когато го нямаш, тогава го оценяваш. Но може би свикнали на този начин на живот, малко по-така свит, не толкова лежерен и разточлен като нас. Аз, например, мога да кажа, българин какво прави, пуска водата да си мие зъбите и докато се търка, тя изтича, нали, още толкова вода, нали, знаеш там как беше.
Добре. Казва, че човек прекосил пустинята, става мъдър. На какво те научи тебе Атакама?
Първо, когато влезеш в нея, се чувстваш като една прашинка. Тоест, толкова си малък, тя е толкова величествена и голяма. На първи момент се същисах, нали така да нарека. Седнах, спрях, изпуших една цигара, огледах се, помолих се, поговорих се с пустинята и тогава тръгнах. Това, което ми остави в мен е, че не трябва никога да се... Т.е. трябва да я приемаш такава, каквато е. Не трябва да се панираш, не трябва да се паникьосваш. Т.е. трябва да се чувстваш комфортно и удобно, за да си да продължаваш напред.
Супер. Уважаеми дами и господа, слушате Рока Радио в големият така брат Дарик Радио. Питаме ви, тъй като сега сме на вълна We Are Water, фондацията на Рока, питаме ви кой е най-големият екологичен проблем. 984-983. Според господин Борислав Василев, това е изсичането на гората. Според тебе, Тодоре, кой е най-големият екологичен проблем сега, който ни застрашава?
За мен най-големият проблем е глобалното затопляне. Завчера гледах в мисията Discovery беше, че вече се отделя страшно много въглероден двуокис от поречието на река Амазонка, т.е. От спадането на нивото на водата, дърветата не могат да бъдат, изгниват, почват да гният и се заражда голям екологичен проблем и оттам. Така че за мен е глобално затопляне най-големия проблем, тъй като се променят вече, ти виждаш, нямаме нормална зима, нямаме нормално лято. Това не е добре за природата.
Пак за водата, какви алтернативни източници използвахте по време на ралито Дакар, дълго към 9000 км? Разбрахме, че зрителите там подкрепят всякакви средства състезателите и един от вас е почерпил, ви е почерпил с диня насред пустинята. Какъв вкус имаше динята? По-сладка ли беше в пустинята?
Искам да ти кажа, че всичко е много сладко в пустинята, когато го има, защото въобще го има. И водата, и всичко, което ти предложат, и без алкохол, което им вътре лед в бутилката или нещо. Просто в такъв момент ти не усещаш тези вкусови изживявания, когато сега седнеш тук, кажеш в едно заведение, тук стая диня не е вкусна, тук е вкусна, значи там няма такъв филм. Въобще, че го има, е голямо щастие.
Добре. Две думи за температурните разлики. Те са огромни. От 0 до плюс 40. Как се отразяваше това на вас?
Да, значи по официалната статистика най-ниска температура, която е била по време на състезанието, е била 2 градуса, най-високата 42. За мен лично то си е тежко за организма. Може би ние бяхме много превъзбудени, по-малко го усещахме, но нас не беше голям проблем студа сутрин. Сутрин е страшен студ, да, между 4 и 6 градуса е сутрин. Стартираш, трябва да движиш с най-висока скорост до към 10 часа, докато изгрее слънцето и направо се вкоченяваш.
Така както в планината снегът е различен, така и в сигурен съм, че и пясъка в пустинята е различен. Научите ли се да го опознавате?
Да, след третия ден вече го опознаваш. Оказва се наистина, че е много различен. Има който е мек, пресен, има пясък, който е след пясъчна буря. И сутринта влага, такава, която има исто да го вкоченява, става като бетон. Има едър, има ситен, има... Изобщо има много варианти. След третия ден вече ги понаучих, но за съжаление тогава случи проблема с мен. Но въпреки всичко, всеки ден научавах нещо ново и някаква нова изненада имаш. Тоест много е разнообразна, много богата пустинята, тоест нищо не се повтаря почти.
Добре, ти падна жестоко. Колко време измина до... идването на екипа, какво прави, за да оцелеш пустинята? Наложи ли ти се някакви така мерки да предприемеш?
Не, значи аз под силния адреналин не разбрах, че съм чупил три ребра и продължих. Около 250 км съм карал на АТВ-то и накрая то вече даде багажа, както се казва в кавички. Имах проблеми с кормилната уредба и така нататък. И видях, че изгорилото ми е свършило, филтри са запушени и тогава вече сигнализирах организатора, че не мога да продължа. Останах в пустинята, вечерта спах, дойде по-късно екип.
Как ги сигнализира?
Има GPS, който има сграден сателитен телефон, има и червен бутон, който е за крайни случаи. В случай аз нямах чак такива големи проблеми, пък и червения бутон е хвърлен на кърпата, т.е. окончателно излъщ играта. Аз надявах се да дойде асистентската кола, но... Останах вечерта в пустинята, голям студ беше, болката се започна да става силна и дойде медицински екип, биха ми там нещо успокояващо и така изкарахме до сутринта с алуминиево одеяло за вид. Така.
Добре. Ако това падане се беше случило в Сахара по стария маршрут, по-трудно ли ще бъде така, спасяването ти и оказването на помощ?
По-трудно за организаторите, не е по-опасно за мен, защото в Африка имаше проблем с местното население, които конкретно в Мавритания, които отвличаха...
Мародерстваха,
да. И там вече играеш на тото, кой ще дойде първи.
Или канибала.
Да.
Тодор Христов ни е на гости. Той мина голяма част от състезанието и говорихме с теб и преди да заминеш. По време на състезанието ти успя, главно, нали, вече освободен от тягата на напрежението, да направиш много снимки. Рока Радио предостави изложбения център на булевард Мария Луиза 16 за изкуство и ви кани да направите фотоизложба там. Може ли сега да ни опишеш някои от най-интересните фотомоменти, които засне?
Да, значи ние това ще го кажа за първи път. За 12 май се разбрахме да открием изложбата. Ще бъдат снимки от нашите репортери, които бяха там, мои снимки, много интересни снимки от министър Цветков, който ден ме подкрепи в Чили и ни ги предостави за тази изложба. Има уникални кадри, защото се вижда, особено от пейзажите, виждаш как се сменят за кратко време различни, нали, от Аржентина, която е с зеленото и синьото, как измещава кафявото и жълтото, как изобщо има много уникални кадри и с едни безкрайни пътища, километри, много асфалт, които пресичат Андите. Доста интересни ще бъдат. Ние ще поканим пак всички приятели допълнително, когато сме готови, но за сега датата е 12 май в изложбената зала на Рока.
Добре, 12 май. Каква е основната пулка, която ще си направиш, свързана с екологията? Може би отново тези думи на колегата Петър Цанов. Хората от пустиня са направили рай, да, ние от рай.
Да,
тоест, значи, ние не си ценим, да, ресурсите,
просто, да,
водата.
Когато се върнах в България и още тогава, като бях, се замислих и си казвам, хората как се опитват от нищо да направят нещо, а ние го имаме. При нас ние сме от благопомазаните държави, мога да кажа, с така уникална природа. И ще бъде нашата най-голяма глупост, ако си я загубим.
Добре, благодаря ти. Успех в предстоящите състезания. Тодор Христов, част от българския Дакар. И на 12 май в изложбената зала на Мария Луиза 16 се появяйте всички. Негова и на целият колектив, които бяха там, изложба на тема Дакар 2011. И така, искам да ви кажа, че днешното ни предаване почти завърши. Имаме една новина с Рока, която сега ще ви я кажа. И тя е, че на 26 февруари в Модерен театър София ще се проведе инициативата Форум Дом, чийто съавтор и организатор е сайтът горичка.bg. Идеята е да се научим да възприемаме и да се отнасяме към всичко като към наш роден дом. Защото с четирите стени в апартамента ни не се изчерпва средата, в която живеем. Тя се простира и в града, и в държавата, и дори в цялата планета. Колкото по-скоро научим това, толкова по-бързо ще се превърнем и ние в по-чисти хора и ще превърнем света в едно чисто, уютно и желано място за нас. Вие също може да участвате. Вижте как на сайта горичка.bg всичко това е подредено. Повтарям, 26 февруари в Модерен театър София. А следващата седмица, 17 на февруари, по този повод сутрин ще ни гостува един от инициаторите на Форум Дом, голямата българска тенисистка Магдалена Малеева. И така, ние ви провокирахме кой е най-големият екологичен проблем. Започнахме с Борислав Василев, който каза, че това е изсичането на горите. Петър Петров от София казва, че това са изгорелите газове. Мирена Иванова от Дупница много интересно сочи, че това са боклуците в София. Може би, излизайки от София, Мирена вижда какво се случва в нашия град. И така, ще бъдем отново заедно на 17 февруари, отново с мисъл към екологията, към земята, към водата, към всичко, което обичаме и то ни обича.
Това е българското национално Дарик Радио.